7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom discuta despre recenta inițiativă a Comisiei Electorale Centrale, cea care a anunțat deja mobilizarea pentru potențialii votanți aflați în afara Republicii Moldova. CEC-ul va realiza un fel de recensământ electronic, astfel încât la toamnă, când se va desfășura scrutinul parlamentar, să știe cât mai exact posibil câți votanți și unde anume se află, pentru a le crea condiții cât mai lesnicioase ca să-și exercite dreptul la vot. Cine sunt interlocutorii mei care participă la masa rotundă de astăzi, am să vă spun după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a avertizat că are un plan de rezervă în caz că separatiștii proruși din estul țării se vor folosi de armistițiul unilateral declarat de Kiev vineri pentru a câștiga timp. Liderul ucrainean a spus într-o intervenție televizată în seara de 21 iunie, pentru cei care speră să folosească armistițiul ca să câștige timp și să-și regrupeze forțele, avem un plan B. Ceva mai devreme, președintele rus Vladimir Putin anunțase că sprijină decizia lui Poroșenko de a declara încetarea focului în sud-estul Ucrainei, adăugând însă că planul nu va fi viabil fără acțiuni practice. Insurgenții suniți din gruparea Statul Islamic din Irak și Levant au capturat două orașe strategice din Irak și un punct de grăniceri de la granița cu Siria. Capturarea orașelor Rawah și Ana pare să fie parte dintr-un marș către digul de importanță strategică din localitatea Hadita, care are o centrală hidroelectrică. Unul din cei mai cunoscuți disidenți din Belarus, Alex Bialitski, a fost eliberat din detenție și a sosit la Minsk. Bialitski a fost eliberat în baza unei amnistii care a intrat în vigoare sâmbătă. Bialitski, liderul grupării pentru apărarea drepturilor omului Viasna, fusese condamnat în 2011 la 4 ani și jumătate de închisoare pentru că folosise conturi în Lituania și Polonia pentru a colecta fonduri din străinătate pentru organizația sa. Bialitski respinsese la vremea respectivă toate acuzațiile. Liderul spiritual al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că nici Statele Unite, nici altă țară nu ar trebui să intervină în Irak pentru că autoritățile de la Bagdad sunt capabile să normalizeze situația. În opinia lui Khamenei, în Irak se duce acum o luptă între cei care, citez, vor ca Irakul să rămână un aliat al Statelor Unite și cei care vor independența țării. Ayatollahul nu s-a referit nici la rebelii suniți din organizația Statul Islamic Irak și Levant, care controlează o parte importantă din Irak acum, nici la faptul că Iranul a trimis în repetate rânduri sprijin logistic guvernului șiit confruntat cu actuala revoltă. La campionatul mondial de fotbal, Rusia se întâlnește astăzi cu Belgia, în timp ce în aceeași grupă Coreea de Sud joacă împotriva Argentinei. În grupa G, Statele Unite joacă împotriva Portugaliei și în aceeași grupă sâmbătă, Germania și Ghana au terminat meciul la egal 2-2. În acest moment, Germania are 4 puncte, urmată de Statele Unite cu 3 puncte, Ghana 1 punct și Portugalia 0. Bosnia-Herzegovina a fost eliminată după ce a pierdut meciul cu Nigeria, iar în grupa F, Argentina s-a calificat în optimile de finală după victoria asupra Iranului.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenko, și președintele Comisiei Electorale Centrale, Yuri Ciocan. Vorbim despre o nouă tentativă de a implica cât mai mulți alegători plecați din Republica Moldova, cei care vor, firește. Și vă avertizez, ca de obicei, o să vă provoc, nu neapărat în întrebările mele să conțin idei sau constatări pe care le împărtășesc eu, dar sonorizez îngrijorările care apar atunci când ați făcut chiar din prima anunțul privind această aplicație, dacă nu cumva este o încercare de a favoriza anumite partide sau puterea prin atragerea acestor alegători, efortul care se face ca și cum se face de dragul unui segment care să știe cum va vota. Domnul Ciocan.
Explicația este una foarte și foarte simplă. Noi încercăm să depolitizăm totalmente procedura de înființare a birourilor electorale în afara țării. Deci invers, să excludem orice favoritism, orice influență factorului politic asupra acestor activități. Deci, noi odată pornind înregistrarea prealabilă cetățenilor în afara țării, acumulăm o bază de date cu cetățeni care doresc să voteze în birourile înființate în afară. Acești cetățeni vin dintr-o anumită arie geografică. Asta va fi primul izvor, ori unul din izvoare. Următorul izvor va fi informația care vine din partea biroului pentru diaspora, care la fel își cunoaște asociațiile diasporale. A treilea izvor ar fi Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care la fel își cunoaște cetățenii care stau la evidență diplomatică și consulară. Aceste trei izvoare, când se adună împreună, creează o hartă, să zic, a lumii, în care noi vom vedea simplu unde este concentrația cetățenilor Republicii Moldova. În ce
Dar Rusia nu o să apară, domnul Ciocan.
De ce credeți dumneavoastră că nu
Așa,
va apară?
Așa, am eu senzația că cetățenii moldoveni care lucrează la șantiere, mai ales în Glubinca, nu prea au acces la internet. Sau greșim?
Deci greșiți, pentru că din analizele care le-am făcut, din toate sondajele care se văd, cetățenii preponderent din Federația Rusă țin contacte mai strânse cu casa, trimițând mai mulți bani, anume din segmentul vest decât est.
Bani, da, dar nu înseamnă și developarea șederii de regulă ilegale.
Nu poate fi ședere ilegală în Federația Rusă, dacă vă referiți, pentru că nu este nevoie nici de un fel de viză, este nevoie doar de pașaport. În cazul dat, dispare șederea ilegală. Deci apare necesitatea doar accesării unei pagini pe internet pentru a-și manifesta voința de a participa la votare. Noi, în calitate de organizatori a alegerilor, în parteneriat cu Biroul pentru Diaspora, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, am conceput această idee doar pentru a favoriza accesul alegătorilor la birouri electorale. Ba chiar sloganul nostru sună în felul următor: spune unde ești și vom aduce biroul electoral cât mai aproape de tine.
Deci acum e treaba partidelor să folosească această oportunitate, să-și îndemne potențialii alegători să beneficieze de această aplicație, corect?
Politicienii niciodată nu au ratat șansa de a-și concentra masa electorală în jurul ideii sale. Desigur că eu cred că și în acest caz politicienii vor utiliza în vorbirile sale publice aceste mesaje de necesitate înregistrării.
Domnul Tencu, în experiența instituției pe care o conduceți dumneavoastră, până acum v-am văzut foarte activ totuși pe segmentele europene, pe segmentele pro-liberale. În Rusia există cel puțin așa o percepție, că sunt potențialii alegători ai celor care luptă împotriva Uniunii Europene. Și atunci inima dumneavoastră, firește, nu se deschide foarte mult către acei alegători. Sau greșim?
În Rusia probabil că nu susțin foarte mult integrarea europeană a Republicii Moldova, în schimb cetățenii noștri rămân cetățenii noștri. Asta nu face mai puțin diaspora moldovenească sau mai defavorizați sau deprioritizați vis-a-vis de oricine altcineva. Eu vreau să spun că această activitate nu este deloc o nouă tentativă. Este o continuare a aceeași tentative de a aduce cât se poate de mulți cetățeni la urnele de vot și cât se poate de larg, implicându-i absolut oriunde nu ar fi.
Eu am zis o nouă tentativă în sensul în care nu va reuși să-i aduceți pe toți care sunt.
Eu nu știu dacă nu ne-a reușit. Dacă stăm să comparăm scrutinul din 2009 cu cel din 2010, în 2009 am avut 17.000 la urnele de vot, în 2010 am avut cât? 62.000, îmi pare că...
65 urși și ceva.
Sau 65.
Deci e o rată comparabilă cu cea de acasă?
Dar
rată de participare?
Peste hotare niciodată. În cazul la nicio țară nu se votează cu aceeași rată cum se votează acasă.
N-ai cum calcula rata, din motiv că rata se calculează din numărul cetățenilor participați la votare.
Păi asta e vorba, domnul Ciocan. Noi avem o statistică îngrijorătoare de oameni plecați în afara țării.
Exact.
Și tot îi îndemnăm să pună umărul, pentru că nu doar banii lor contează, contează și cui încredințează managementul acestor bani inclusiv, și ei nu sunt receptivi. Deci, sigur că irlandezii sau britanicii își pot permite să nu voteze. Moldovenii ar cam trebui.
Deci, noi îndemnăm toți alegătorii să participe la votare, într-un fel ori altul, să-și aleagă formațiunea care o favorizează, căruia vor să-i dea votul. Misiunea noastră este de a crea condiții egale și pentru asta vom munci, am muncit și vom munci în continuare. Să oferim condiții egale tuturor alegătorilor să meargă să voteze, indiferent că vine din segment est ori vest, cum am zis. Este important noi, prin această aplicație online, să stabilim un cadru accesibil pentru doritorii de a vota. Mai departe, sigur că și noi, și Biroul pentru Diaspora, și Ministerul de Externe, prin pârghiile care le avem, vom promova acest mesaj în cel mai larg mod, fie cu materiale tipărite, fie pe online. Vom încerca să informăm cât mai mare număr posibil de alegători.
Eu vreau să adaug privința Rusiei. În martie anul acesta ne-am organizat pentru prima dată festivalul Mărțișor la Moscova, în care m-am invitat autoritățile locale și în care am primit inclusiv promisiunea că Mărțișor va deveni sărbătoarea oficială a orașului Moscova. Acum, în zilele 27, 29, 30 iunie, este pentru prima dată când artiștii din Republica Moldova ajung tocmai în Novosibirsk, în Siberia, unde este o comunitate destul de serioasă de moldoveni. Ambasadorul nostru în Federația Rusă nu de mult a revenit din Hantamansisk. Noi am susținut câteva activități deja în Karaganda, în Kazahstan, unde este o comunitate de vreo 20.000 de cetățeni. Eu sunt sigur că un birou electoral va fi inclusiv și în Sochi, fiindcă avem un număr impunător de cetățeni de noștri acolo. Și vom primi 15 copii din satele cele moldovanscă și tot așa la programul nostru doar de acum. Chiar dacă nu vor fi foarte multe înregistrări pe site din Federația Rusă, fiindcă aveți perfectă dreptate, oamenii nu utilizează atât de mult internet cum ar face un SUA în Canada sau în Uniunea Europeană. Dar sunt datele de la noi, sunt activitățile noastre. Sunt datele pe care noi le avem din cercetările pe gospodările casnice din Republica Moldova, sunt datele pe care le avem de la Serviciul Federal Migrațiune, de la Eurostat, de la statele de destinații pentru migrație cu care noi ținem legătură. Și asta se adaugă și până la urmă rezultă decizii de a deschide secții de votare inclusiv în aceste localități. Deci alegător.md este încă un instrument, dar nu este ultimul.
Vreau să reiterez, vom, guvernul cel puțin, ca instituție politică responsabilă de adoptare deciziei pentru deschiderea birourilor în afara țării, va avea la îndemână 3 izvoare. Dacă anterior utiliza un singur izvor, de exemplu în alegerile pentru Parlament în 2010, guvernul a avut la dispoziție doar datele venite din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În acest an, noi extindem cu alte 2 izvoare. În primul rând, după alegerile din 2010 până în prezent, își desfășoară activitatea Biroul pentru Diaspora, care la fel are un masiv important de informații, din câte cunosc eu, plus apare și acest instrument informațional, cum este alegător.media, la capitolul înregistrării prealabile. Toate aceste 3 izvoare vor crea o hartă digitală unde se va vedea clar unde stau compact acești cetățeni.
Domnul Ciocan, dar esența întrebării mele provocatoare, recunosc, este următoarea. Din bugetul electoral pe care îl aveți dumneavoastră, faceți o activitate care, în aparență, din start, favorizează anumite partide, un anumit electorat care este activ, iar cel care stă în Rusia nu va beneficia de cota asta de buget.
Dați să vedem care e partea inversă. Partea inversă să nu facem nimic. Eu nu sunt de acord și nu cred că aplicația noastră favorizează pe cineva. Internetul, în general, oferă accesibilitate generală tuturor. Doar este nevoie să manifesti voință să accesezi această pagină. Deci noi nu am pornit cu idei de favoritism și nu dorim să facem acest lucru.
Dar să începem cu calcule. Cât costă exact? Ați anunțat la Europa Liberă o cifră estimativă de 100 de birouri.
Da.
Cu 25 mai multe decât la scrutinul precedent.
Da. Deci noi pentru birourile din afara țării am bugetat o sumă de 4,5 milioane lei din bugetul de 52 de milioane destinat întregului proces electoral din toamna anului 2010 pentru alegerea Parlamentului. Acești 4 milioane jumătate de lei vor fi distribuiți între birouri. Asta nu înseamnă că fiecare birou în parte își va lua 45 de mii, dar este o sumă generală care include în sine cheltuieli.
Dar e mult, e puțin, e suficient?
Pornind de la rezultatele obținute după finalizarea acestei proceduri de înregistrare prealabilă și totalizarea datelor pe linia Ministerului și pe linia Biroului pentru Diaspora, se va concluziona. Sunt suficiente 100 de birouri ori nu? Posibil să fie poate și o creștere, să vedem. Dar cifra de 45 de mii ca plafon maxim pentru un birou electoral este o cifră suficientă pentru deplasări, pentru achitarea cheltuielilor de întreținere a celor persoane care sunt deplasate, birourile, ori spațiile.
Deplasări aveți în vedere personal de aici la Chișinău, exact, care să plece acolo.
Vor pleca obligatoriu curieri diplomatici care vor duce poșta diplomatică cu buletinele de vot în direcția biroului respectiv și calea întoarsă. Obligatoriu. Legea stabilește că președintele biroului electoral, deci conducătorul biroului, obligatoriu este diplomat, deci este angajat a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, fie că din misiune, fie că din aparatul central. Toate cheltuielile vor fi suportate din acest buget. 4,5 milioane sunt bugetate pentru cheltuielile.
Dar în zonele unde deja au existat probleme. Ne amintim de lipsa de buletine, încercarea de a vota pe foi albe,
da.
Oamenii care au stat în ploaie, nemulțumiți, au plecat. Domnul Lutenco, acolo deja, în baza experienței precedente, s-a făcut o estimare? Cum o să acționați?
De la asta și am început în linii mari. Eu cred că anul 2014 va fi primul an în care vor fi mai multe secții de votare în aceeași localitate, fiindcă asta e concluzia, mi îmi pare absolut logică după cele ce s-a întâmplat în 2010. În independență de regiune, vor fi secții de votare care vor fi mai aproape una de alta sau vor fi desconcentrate în suburbii la anumite orașe, cum ar fi, de exemplu, în Paris, este mult mai logic să existe una, două secții de votare în zona metropolei și una, două în suburbiile de bază pentru a asigura comoditate, dar în același timp și de a primi la secțiile de vot absolut toți cetățenii care doresc să-și expună votul. Și asta se va referi la o serie de orașe în care avem o concentrație mai mare de concetățeni. În același timp, conform estimărilor și cercetărilor pe care le-am avut până acum, concetățenii noștri sunt gata să parcurgă de la 85 la 110 km pentru a-și exercita dreptul la vot și noi cam din distanța asta reieșim atunci când planificăm geografic secțiile de vot, astfel încât să putem asigura participarea maximă a lor.
Dumneavoastră vorbiți de distanță, dar cred că e mai pe înțelesul ascultătorilor de costuri. Uh-huh. De exemplu, cât ar fi gata un cetățean să plătească sau să renunțe la un câștig pe ziua respectivă ca să meargă la secția de votare? Când noi făceam reportaje și interviuri, era vorba că unii din Italia, de exemplu, spuneau că 100 de euro pierduți sau irosiți pentru așa ceva, îi se par mult. În bani, dacă estimați, cam cât ar fi?
Depinde când ați întrebat asta. Dacă ați întrebat pentru scrutinul din iulie 2009, atunci când a avut loc în mijlocul săptămânii, atunci era o problemă, într-adevăr, pentru concetățenii noștri de peste hotare. În cazul dat, noi vorbim despre ziua de duminică. Ziua de duminică nu prea se lucrează în diaspora, adică sunt cazuri chiar foarte puține în care se lucrează și atunci vorbim în termeni financiari despre 100 de kilometri, asta e în jurul la probabil 10-15 euro, dar nici de cum mai mult. Și eu cred că este o sumă care se poate utiliza pentru a-ți exercita dreptul la vot și a participa la influențarea proceselor politice de acasă odată în 4 ani.
Și pentru a nu bombăni după asta, că vezi, doamne, nu-ți place puterea.
Eu cred că îți exprima atitudinea trebuie să o faci oricând și ori
nu dai posibilitate. Dacă nu ai participat, mai ales n-ai făcut efortul să dai 20 de euro.
Viziunea critică trebuie să fie caracteristică oricărui cetățean, eu cred așa. Indiferent că a mers ori nu la votare, dar sigur că noi încurajăm cetățenii să meargă, să fie activi.
Dar și eu cred că noi asta inclusiv am demonstrat-o până acum. Sistemul pe care l-am lansat astăzi, discuțiile asupra lui au fost începute încă mult timp înainte. Și la invitația domnului Ciocan, noi am organizat două consultări cu diaspora la distanță, atunci când abia sistemul se formula, se construia. Și ultima consultare de genul ăsta a avut loc câteva săptămâni în urmă, atunci când era vorba deja despre aprobarea regulamentului de funcționare a sistemului. Deci, la fiecare etapă s-a discutat, s-au primit inclusiv critici, fiindcă erau foarte multe întrebări care arătau un fel de stare de, nu știu, de frică, am avut eu oricare impresie, care ulterior a fost demolită, a fost explicată, fiindcă s-a pornit pe o pistă greșită de interpretare a anumitor compartimente care țin de sistemul dat. S-au calmat spiritele, oamenii au înțeles și welcome to the registration.
Să vă întreb pe juristul Ciocan, dacă nu vă veți trezi cu o sesizare la Curtea Constituțională care va contesta legalitatea, constituționalitatea acestei desecretizări a datelor personale, etc., etc.
Deci pariez imediat, deci datele personale nu vor fi desecretizate. Dacă citiți chiar prima pagină a Legătură Media, este clar menționat că noi ne asumăm responsabilitatea legală. Sistemul este gândit în așa mod ca să protejeze datele caracteristice personal. Dacă m-ați întrebat în calitate de jurist, vă răspund ce țin de Curtea Constituțională.
Mai ales pe ce se bazează? Iată, procedura rezultă din ce? Din codul electoral?
Codul electoral stipulează expres că Comisia Electorală Centrală aprobă regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor în afara țării și creează toate condițiile și mecanismele necesare ca acest
deci,
proces...
Deci legislativul v-a dat această misiune.
Da, dar la Curtea Constituțională procedurile date nu pot fi atacate pe simplu motiv că la curte pot fi atacate legi, hotărârea guvernului, decrete președintelui. Atât. Deci noi nu emitem nicio lege, noi am aprobat un regulament, noi am aprobat o procedură în conformitate cu legislația în vigoare. Mai mult ca atât, această procedură a fost deja testată în aplicare în alegerile parlamentare din 2010. În baza lecțiilor învățate atunci, noi am dezvoltat-o, am extins-o, am făcut-o mai user-friendly și acum punem în aplicare masiv.
Acum, întrebarea care mereu am să vă adresez până când nu obținem rezultatul. Pe când votul electronic. Înțeleg că ați testat această înregistrare în ideea în care să fie atât de mobil și activ alegătorii încât să și voteze. De ce nu le dați această posibilitate?
Deci noi le vom oferi posibilitatea cetățenilor să voteze în mod electronic, în sensul cuvântului în care îl așteptați dumneavoastră.
În sensul Balticilor.
În sensul Estoniei, veți să vedeți.
Da.
Deci în Republica Moldova nu există niciun act normativ care ar presupune acest lucru. În primul rând avem un masiv întreg de muncă care trebuie făcut pe domeniul legislativ. Tot ce ține de legi pornește de la voința politică.
Dar psihologic oamenii ar fi gata, domnul Lutenco, să voteze? Vorbim suficient de mult timp despre e-guvernare, despre diverse servicii.
Eu cred că psihologic oamenii noștri sunt gata, dar uitați-vă la majoritatea serviciilor, la absolut toate serviciile electronice care au fost introduse în ultimul timp. Există posibilitatea de a plăti impozitul pe imobil acum, prin internet, prin intermediul serviciului MP și asta ția 30 de secunde. Și în același timp televiziunile toate arată niște cozi imense care se creează. Conștiința vine cu timpul. Și eu sunt sigur că după câteva scrutine, probabil că votul electronic va fi unul foarte popular și în Republica Moldova, exact așa cum este și în Estonia. Inclusiv datorită faptului că terenul pentru aplicarea votului electronic va fi pregătit de către alte servicii electronice,
exact,
pe care oamenii le vor deprinde cu timpul tot mai mult și mai mult. Dar eu aș vrea să atrag atenția la un lucru mai important aici. Oricare inovație care se introducă în sistemul electoral și în modul în care se exercită dreptul la vot, fie că e trecerea la mecanism electronic, fie că este un list electronic, fie că e votarea pe parcurs la mai multe zile și tot așa mai departe, de fiecare dată, și asta e ceea ce am învățat inclusiv din cooperarea cu domnul Ciocan, trebuie să se țină în minte un aspect extrem de important. Există un singur pilon pe care se ține tot procesul de votare, încrederea în rezultatele de vot. Dacă prin oricare inovație se aduce o daună mai mare încrederii în rezultate decât
beneficiu,
număr, participare și tot așa, atunci nu se merită. Înseamnă că nu suntem gata. Și cred că încrederea în rezultate trebuie să fie totalmente intangibilă. Și oricare modificări pe care le facem, trebuie să ne asigurăm că ele nu afectează.
Ok, haideți să vorbim de măsuri de încredere. Înțeleg că în felul ăsta, dumneavoastră, mână în mână, dar în primul rând Cecu, este interesat să aibă niște liste, să nu spunem perfecte, dar cât mai apropiate de unele realiste, astfel încât să se excludă votarea fraudată în locul unui cetățean care se află la Moscova să voteze în satul lui altcineva. Asta ar fi o măsură de încredere, domn Ciocan?
Una din măsurile de încredere sigur că va fi. Deci cel puțin va exclude dubiile din capul anumitor cetățeni care doar caută aceste dubii. Totodată, în paralel, noi lansăm și sistemul informațional automatizat de stat, registrul electronic al alegătorilor. În fiecare birou, inclusiv în cele peste hotare, vor fi instalate computere. Aceste computere nu vor permite ca pentru un anumit cetățean cu un anumit cod personal să se voteze o dată, ori altă dată, atâta timp cât el nu este prezent fizic personal în biroul electoral. Câteva filtre suplimentare apar, inclusiv electronice. Și aici chiar am certitudinea că aceste dubii vor rămâne doar la nivelul unor mici și foarte mici speculații.
Dar stați un pic, dar cum nu vor permite computerele?
E simplu. Avem o rețea de computere care este conectată la o bază de date numită Registrul de Stat al Alegătorilor. Eu, în calitate de alegător, primul pas care îl fac în biroul electoral, comunic cu un operator care îmbifează în acest sistem informațional datele personale, codul personal. Imediat computerul îi dă un răspuns. Este cetățeanul potrivit pentru birou potrivit? Este cetățeanul potrivit, dar biroul este greșit și indică care birou trebuie să meargă să voteze? Ori acest cetățean deja a votat odată. Noi excludem votarea multiplă ca principiu general. Deci ea dispare în genere orice mică eventualitate de asemenea mișcări. Deci chiar dacă cetățeanul este decedat, ori cetățeanul este plecat undeva, în locul lui nu va putea vota nimeni niciodată.
Prin acest recensământ electronic se vor îmbunătăți listele, dar, vorba domnului Lutenco, încrederea partidelor nu se va fortifica foarte mult, mai ales ăștia care deja se uită chiorâși și ei o să vrea să trimită observatori. Dumneavoastră, deschizând 100 de birouri, îi forțați să aibă observatori, mai mulți observatori.
Deci în alegerile din 2010 am avut 75 de birouri, cum știți deja, și există astăzi în Parlament două partide care au acoperit toate 75 de birouri cu observatori. Celelalte partide au acoperit parțial, dar două din cele patru partide parlamentare astăzi au acoperit 100%.
Deci dar există... nu ne spuneți cât costă asta?
Păi asta nu ne interesează pe noi. Dorința partidelor de a observa alegerile se face pe cheltuiala lor.
Păi factura alegerilor va crește, nu?
Nu este drept. Noi factura alegerilor o rezumăm la cheltuielile Comisiei Electorale Centrale. Deplasarea observatorilor, ori menținerea acestor observatori este cheltuială celor care doresc să observe. Și din experiența partidilor care au acoperit toate 75 de birouri, ei au selectat persoane locale, ceea ce nu a generat cheltuieli.
Dar eu nu cred că pe noi ar trebui să ne afectez în orice mod cheltuielile la anumite partide politice. Pe noi ne interesează criteriul obiectiv. Și obiectiv noi pornim de la un singur punct. Trebuie să dăm posibilitatea cetățeanului nostru care se află peste hotare să-și exercite dreptul la vot. Atât.
Exact.
Mai departe, ce cheltuieli suplimentare asta presupune, chiar și pentru guvern sau pentru partide politice, asta este a doua lucru. Aici deja trebuie să lucrăm, trebuie să cerem mai multe resurse din buget, dacă va fi cazul. Dar trebuie să pornim de la o premisă foarte și foarte obiectivă. Câți cetățeni sunt peste hotare, câți din ei sunt gata să meargă la secții de votare și cum să facem așa încât ei să ajungă acolo și să poată să exercite dreptul acesta. Atât.
Dar acum noi avem o estimare mai mult sau mai puțin realistă ca să ne spuneți câți alegători potențiali există în afara țării, din cele 2 milioane și cât erau la ultimul scrutin?
2.700.000 aproximativ sunt listele electorale. La sigur pot spune că 65.000 de alegători avem cei care au votat anterior. Dar în rest, deja se estimare.
Dar toate cifrele astea care le-a dat până acum Departamentul Statistică, Migrația, s-au încercat mai multe estimări. Politicienii se vorbea de 1.000.000, domnul Tencu, dumneavoastră sunteți cel mai aproape de diasporă și sufletul lor. Cât sunt ei acolo?
Numărul persoanelor peste hotare, moldoveni peste hotare, eu cred că este între 750 și 800 de mii de persoane. Asta dacă triangulăm sau dacă combinăm într-o singură analiză datele pe care le primim de la Eurostat, de la Serviciul Federal Migrațiune din Federația Rusă, datele cercetării forței de muncă pe care o face Biroul Național de Statistică, datele independente pe care le-am făcut în 2013 pe o înșatiune 21.000 de gospodării, datele de la grăniceri, chiar dacă ele sunt doar din 2007 încoace, de la trecerea frontierei. Deci toate datele posibile care le putem cumula și le punem împreună, atunci noi ajungem undeva la 750-800 de mii de oameni. Câți dintre ei sunt alegători? Mă rog, puteți da. Face o matematică simplă. Probabil că undeva la vreo jumătate de milion. Dar, din nou, nimeni, nici într-o țară...
Jumătate de milion, în sensul că au vârsta...
Vârsta necesară de a fi alegător.
Vârsta necesară de a fi alegător. Dar nici într-o țară în lume, dumneavoastră, nu o să vedeți rata de participare la vot peste hotare în out-of-country voting, da? La votul în afara țării, ca să fie măcar comparabilă cu rata care se registrează de obicei în interior.
Din simplu motiv că nu ai cu ce compara. În afara țării nu ai cum calcula rata. Dar dacă vorbim de numărul cetățenilor, noi la fel avem o anumită estimare din 2.700.000 cât cetățeni sunt în listă, aproximativ 1.700.000 vin la votare. Teoria internațională, analiza internațională ne arată că undeva între 10 și 15% sunt o categorie de cetățeni care principial nu merg la votare. Uh-huh. Am presupune că această regulă se răsfrânge și asupra Republicii Moldova. Deci din acel milion, dintre 2.700.000 și 1.700.000, 10-15% sunt cei care principial nu merg la votare, restul, ori fie că sunt în țară și sunt mai pasivi, ori fie că sunt plecați.
Domnul Tencu, v-ar plăcea ideea unor case de pariuri? Treceam de unul pe lângă o casă de pariuri unde era agitație în legătură cu campionatul mondial și mă gândeam, dar oare ar exista o casă care să mizeze pe rezultatele votării?
Eu cred că...
Vorbiți serios acum?
Eu vă întreb. Eu sunt un provocator meserieș.
Eu cred că cel mai bine dacă oamenii vor merge la vot.
Exact.
Asta e cel mai bun pariu pe care poate cineva să-l facă, e pe propriul viitor și viitorul țării. Și dacă vor convinge încă, inclusiv în această activitate, să-i mai atragă și pe membrii familiei și de aici din țară și pe prietenii de cei care sunt peste hotare și pe toți, atunci avem șanse foarte mari ca să se pareze pe o victorie.
Slogan nou, domnul Ciocan? Pentru această campanie sau...
E prea devreme, o să facem lansări oficiale.
Dar puteți cumva să convingeți partidele să nu împânzească orașele cu billboard-urile astea care devin supărătoare?
Iarăși,
dacă tot vorbim de partea estetică.
Din punctul meu de vedere, publicitatea vizuală în activitatea politică trebuie exclusă totalmente. Publicitatea vizuală, ceea ce înseamnă billboard, ceea ce înseamnă lightbox-uri, ceea ce înseamnă televiziune, așa cum se face în marea majoritate țărilor. Se organizează dezbateri și nu spoturi publicitare care doar îți aduc o anumită informație. Asta este părerea mea personală în cazul dat.
Și atunci, de ce oamenii ăștia cheltuie atâția bani, paniere, căldări de bani în vânt?
Pentru că, în primul rând, dau de unde, și aici eu cred că statul ar trebui să intereseze de unde sunt sursele de proveniență acestor bani care sunt cheltuiți, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, în vânt, dar care, în Republica Moldova, încă acest vânt mai adună roadă, din păcate. Alegătorii noștri încă nu sunt atât de bine instruiți politic ca să poată vedea clar ce stă în spatele acestor mesaje, ce stă în spatele oricărui politician, ce vrea să zică el în realitate și ce zice în fața camerelor de luat vedere.
Și unde vântul și unde țărână.
Exact.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Victor Lutenco, șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, și Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.